Գլուխ 63-րդ. Ընդկացիների հատուցումը. Որոշ ժամանակ անց ուշքի եկա և տեսա, որ ինձ շրջապատել են հնդկացիները. Բայց այժմ նրանք ինձ չէին սպառնում, այլ ընդհակառակը, աշխատում էին օգնություն ցույց տալ. Գլուխս նրանցից մեկի ծնկների վրա էր, իսկ մյուսը փորձում էր վերքիցս ծորող արյունը կանգնեցնել. Չորս կողմս կարեկցությամբ նայող զինվորներ էին կանգնած. Ըստ երևույթին, նրանք ուզում էին, որ ուշքի գամ. Ես զարմացա, որովհետև համոզված էի, որ նրանք պատրաստվում էին ինձ սպանել. Երբ ինձ հարվածեցին տոմահավքով, ես կարծեցի, թե մահացու վիրավորված եմ. Այդպիսի զգացում հաճախ լինում է նրանց մոտ, որոնց հանկարծակի հարվածով շշմեցնում են. Հաճելի էր գիտակցելը, որ ես դեռ կենդանի եմ, և միայն թեթև վիրավորված, և որ ինձ շրջապատող մարդիկ չեն աշխատում չարիք պատճառել. Հնդկացիները ցածրաձայն խոսում էին իրար հետ, դատողություններ անելով այն մասին, թե հոյին վերքը մահացու չէ, և ըստ երևույթին ուրախանալով, որ չեմ սպանվել.
«Մենք թափեցինք քո արյունը, բայց քո վերքը վտանգավոր չէ»,
ասաց նրանցից մեկը դիմելով ինձ իր մայրենի լեզվով.
«Ես հարվածեցի քեզ, մութ էր, ծագող արևի բարեկամ, չճանաչեցինք քեզ. Մենք կարծում էինք, թե դու յատիկա կլուկոն ես. Կարծում էինք, թե նրան այստեղ կգտնենք, և ուզում էինք նրա արյունը թափել. Նա այստեղ էր, ուր գնաց»։
Ես ցույց տվեցի ամրոցը։
«Խալվուկ»!
Միաժամանակ բացականչեցին մի քանի հնդկացիներ. Պարզ էր, որ նրանք հիասթափվեցին. Որոշ ժամանակ նրանք ըստ երևույթին հուզված խորթակցում էին իրար հետ. իսկ հետո այն հնդկացին, որն առաջինը խոսեց ինձ հետ, նորից դիմեց ինձ.
«Ծագող արևի բարեկամ, ոչ մի բանից մի վախենա. Մենք քեզ ձեռք չենք տա, բայց դու պետք է մեզ հետ գաս առաջնորդների մոտ. դա հեռու չէ. Գնանք»։
Ես անմիջապես ոտքի ելա. Եթե կատաղի ճիկ գործադրեի, գուցե ինձ հաջողվեր դուրս պրծնել նրանցից. Սակայն այդ փորձը կարող էր թանկ նստել ինձ վրա. Մի անգամ էլ գլխիս կհարվածեին և գուցե սպանեին. Բացի դրանից, թշնամիներիս քաղաքավարությունը հանգստացրեց ինձ. Ես զգացի, որ վախենալու ոչ մի բան չկա, ուստի առանց տատանվելու հետևեցի նրանց. Հնդկացիները շարք կանգնեցին մեկը մյուսի ետևից, և ինձ էլ մեջտեղը կանգնեցնելով անմիջապես գնացին անտառ։ Որքան կարողացա որոշել, մենք գնում էինք այն նույն ուղղությամբ, ուր տեղի էր ունեցել մարտը։ Այժմ ամեն ինչ խաղաղ էր, զինվորները դադարել էին իրենց հաղթական կանչ արձակել։ Լուստի լույսի տակ ես ճանաչեցի հնդկացիներին, որոնց առաջ տեսել էի խորհրդում. Դրանք Միկոսոկտերի ցեղի զինվորներ էին, Օցեոլայի կողմնակիցները. Դրանից եզրակացրի, որ նա էլ հենց այն առաջնորդներից մեկն է, որոնց մոտ տանում են ինձ. Իմ ենթադրությունները ճիշտ դուրս եկան. Շուտով դրանք եկան բացատ, ուր տեղավորվել էին հնդկացի զինվորները. Նրանք մոտ 100 հոգի էին. Ես մի քանի առաջնորդների տեսա, նրանց մեջ նաև Օցեոլային. Շուրջ բոլորը արյունով էր ողողված, տեսարանը հիրավի արտասովոր էր. Այսուհանդերձ անկանոն փրված էին վերքերով ծածկված դիակները. Թարմ արյունը չորացել էր նրանց վրա, սարսափի արտահայտությունը սառել էր աչքերում, որոնք հարված էին լուսնին. Մարդիկ ընկած էին այն դիրքով, ինչ դիրքում վրա էր հասել մահը. Գանգամաշկող դանակ արդեն ավարտել էր իր սարսափելի աշխատանքը. Քունքերում մուգ կարմիր գույնի սպիներ էին երևում, որոնք պսակաձև եզրապատում էին մազե ծածկույթից զրկված գանգը. Սպանվածների միջև, թարմ գանգամաշկերը ձեռքներին, շրջում էին հնդկացիները. Մի քանիսի հրացանների փողերի վրա ճոճվում էին գանգամաշկերը. Ոչ մի արտասովոր բան տեղի չէր ունեցել այստեղ. ամեն ինչ հասկանալի էր. զոհված զինվորները պատկանում էին դավաճանների ցեղին. Դրանք Լուստահաջոյի և Օմատլայի կողմնակիցներն էին։ Գործակալի հետ համաձայնության գալով, դավաճան առաջնորդները շքախմբի ուղեկցությամբ դուրս եկան Բրուք ամրոցից։ Նրանց ծրագիրը հայտնի դարձավ հայրենասերներին։ Դավաճաններին հետամուտ եղան, ճանապարհին հարձակվեցին նրանց վրա և կարճատև մարտից հետո հաղթեցին։ Մեծամասնությունն ընկավ մարտում, միայն քչերին, Լուստահաջոյի գլխավորությամբ հաջողվեց փրկվել։ Մի քանիսը Օմատլայի հետ գերին կան և դեռ կենդանի էին։ Նրանց անմիջապես չսպանեցին միայն այն պատճառով, որպեսի մահվան դատապարտեն ավելի հանդիսավոր պայմաններում։ Ես տեսա գերիներին, որոնք ամուր կապված էին ծառերից։ Գերիների մեջ էր և նա, որը գործակալ Թոմսոնի ողորմածությամբ սեմինորների թագավորի աստիճանի էր բարձրացված։ Սակայն հպատակները ոչ մի հարգանք չէին ցուցաբերում նրա նկատմամբ։ Նրա շուրջը խռնվել էին զինվորները, որոնք ձգտում էին հանդես գալ արքայասպանի դերում։ Բայց առաջնորդները զսպում էին նրանց, ցանկանալով իրենց ժողովրդի օրենքների և սովորության համաձայն Օմատլային հանձնել դատարանին։ Երբ մենք եկանք, նրանք հենց այդ դատն էին անում և իրար հետ խորհրդակցում էին։ Զինվորներից մեկը, որը ինձ գերի էր վերցրել, հայտնեց մեր գալու մասին։ Ես նկատեցի, որ առաջնորդները հիասթափվեցին։ Ինչպես երևում է, ես այն գերին չէի, որը պետք էր նրանց։ Այդ պատճառով ինձ վրա ուշադրություն չդարձրին, և ես կարող էի ազատ զգալ ինձ ու հետևել, թե նրանք ինչպես են կատարում դատավարությունը։ Դատավորները կատարեցին իրենց պարտականությունը։ Երկար վիճաբանելու կարիք չեղավ։ Բոլորն էլ շատ լավ գիտեին, որ Օմատլան դավաճան է։ Իհարկե նրան հանցավոր ճանաչեցին, և նա պետք է կյանքով հատուցեր իր հանցանքի համար։ Դատավճիռը հայտնեցին իլուր ամենքի։ Դավաճանը պետք է մեռնի։ Հարց առաջացավ. ով պետք է նրան մահապատժի ենթարկի։ Ցանկացողները շատ եղան, որովհետև հնդկական բարոյականության սկզբունքով դավաճանին պատժելը պատվի գործ է համարվում։ Այսպիսով, դահիճ գտնելն էլ այնքան դժվար չէր։ Շատերը պատրաստակամություն հայտնեցին։ Բայց առաջնորդների խորհուրդը մերժեց նրանց ծառայությունը։ Այդպիսի գործը հարկավոր էր որոշել քվեարկությամբ։ Օցեոլայի տված երդումը բոլորը գիտեին։ Նրա կողմնակիցները ցանկանում էին, որպեսի նա իրագործի այդ մահապատիժը, դրա համար էլ միահամուր նրան ընտրեցին, և Օցեոլան ընդունեց դա ըստ պատշաճի։ Դանակը ձեռքին նա մոտեցավ կապկպված գերուն։ Բոլորը խռնվեցին նրանց շուրջը, ճակատագրական հարվածը տեսնելու։ Ինչ որ անորոշ զգացմունքից դրթված ես ակամա մոտեցա։ Մենք շունչտերս պահած կանգնել էինք, սպասելով, թե ուր որ է դանակը կխրվի դավաճանի սիրտը։ Մենք տեսանք, թե ինչպես բարձրացավ Օցեոլայի ձեռքը հարվածելու համար։ Սակայն ոչ վերք տեսանք, ոչ արյուն։ Դանակի սայրը կտրել էր միայն կաշեփոկերը, որոնցով կապված էր գերին։ Օմատլան կանգնած էր կապանքներից ազատված։ Հնդկացիների մեջ դժգոհության քրթմնջոց լսվեց։ Ինչու այդպես վարվեց Օցեոլան։ Միթե ցանկանում է Օմատլային փախչելու հնարավորություն տալ։ «Օմատլա», խոսեց Օցեոլան, խիստ նայելով իր թշնամու դեմքին։ «Մի ժամանակ քեզ քաջ մարդ էին համարում. քեզ հարգում էին բոլոր ցեղերը, սեմինոլների ամբողջ ժողովուրդը. Սպիտակները քեզ գնեցին և ստիպեցին դավաճանել հայրենիքին ու մեր ընդհանուր գործին. Եվ այնուամենայնիվ դու չես մեռնի շան մահով. Ես քեզ կոչնչացնեմ, բայց չեմ ուզում մարդասպան լինել. ես չեմ կարող ձեռք բարձրացնել անօգտական և անզեն մարդու վրա. Եվ քեզ ազնիվ մենամարտի եմ կանչում. Այն ժամանակ բոլորը կտեսնեն, որ ճշմարտությունը հաղթանակել է. Զենք տվեք նրան,
թող պաշտպանվի, եթե կարող է։
Այդ անսպասելի հրավերը դիմավորեցին դժգոհության բացականչություններով։ Ընդկացիների մեջ գտնվեցին այնպիսիները, որոնք զայրացած օմատլայի դավաճանության վրա և դեռ ցասումով լցված վերջին մարտից հետո հենց տեղն ու տեղը կսպանեին նրան, ձեռքերն ու ոտքերը կապած։ Բայց բոլորը տեսան, որ Օցեոլան լի է վճռականությամբ, ուստի ոչ ոք չառարկեց։ Զինվորներից մեկը օմատլային տոմահավք և դանակ տվեց։ Օցեոլան այդպես էր զինված։ Ապա մարդիկ լռելիային ետ քաշվեցին, և հակառակորդները մնացին շրջանի կենտրոնում։ Մարտը կարճ և արյունահեղ էր։ Գրեթե անմիջապես Օցեոլան նրա ձեռքից վայր գցեց տոմահավքը, ապա վարկենական հարվածով գետին տապալեց։ Հաղթողը խոնարհվեց պարտվածի վրա, և նրա ձեռքում փայլեց դանակը։ Երբ տա շտկվեց, դանակի ծայրն այլևս չէր փայլում լուստի լույսի տակ, արյունից փայլը կորցրել էր։ Օցեոլան կատարեց իր երդումը, նա խոցեց դավաճանի սիրտը, օմատլայի հետ հաշիվները մաքրեց։ Հետագայում սպիտակները Օցեոլայի այդ վարմունքը համարում էին մարդասպանություն, բայց դա ճիշտ չէր։ Այդպիսի մահով սպանվեցին Կարլոս առաջինը, Կալիգուլան, Տարկվինյոսը և հարյուրավոր ուրիշ բռնապետներ։ Հասարակական կարծիքը, քննության ենթարկելով այդպիսի առարկները, միշտ չէ, որ իրավացի է լինում։ Նա քամելիոնի նման փոխում է գույները, փոխվում է իր ժամանակի կեղծավոր ոգու համաձայն։ Սա բացարձակ կեղծ բարեպաշտություն է, նշավակելի և ամոթալի անսկզբունքայնություն։ Միայն նրանց կարելի է մարդասպաններ համարել, ովքեր սպանում են ստոր շահադիտական նպատակներով, իսկ Օցեոլան այլ կերտվածքի մարդ էր։ «Ես տարօրինակ դրության մեջ ընկա. առաջնորդներն ինձ վրա ուշադրություն չդարձրին, բայց և այնպես, չնայած ինձ գերի վերցրած հնդկացիների քաղաքավարությանը, ես չէի կարող չանհանգստանալ իմ ճակատագրի համար. Հնդկացիները, որոնք գրգռված էին այն ամենի համար, ինչ տեղի ունեցավ, և փաստորեն պատերազմի մեջ էին գտնվում իմ երկրի հետ, կարող էին ինձ էլ նույն բախտին արժանացնել, ինչ որ բաժին ընկավ օմատլային. Այնպես որ լավ բան սպասել չէր կարելի»։ Բայց շուտով սիրտս թեթևացավ։ Հենց որ Օցեոլան դավաճան օմատլայի հետ հաշիվները մաքրեց, մոտեցավ և բարեկամաբար ձեռք մեկնեց ինձ։ Նրա բարեկամությանը նորից արժանանալու համար երջանիկ էի։ Նա ցավակցեց ասելով, որ ինձ սխալմամբ են վիրավորել։ Հետո կանչեց զինվորներից մեկին և հրամայեց ուղեկցել ինձ մինչև ամրոց։ Ես ողբերգության վայրում մնալու ոչ մի ցանկություն չունեի։ Հրաժեշտ տալով Օցեոլային, հետևեցի իմ ուղեկցին։ Լճի մոտ մենք բաժանվեցինք, և ես առանց հետագա արկածների վերադարձա ամրոց։